tunin radoni sagal amerikat sagantara radoni sagal amerika wutata gijamata ti galgala saati la mawada ka hak saati sadit meter bandi qudani sagali diddami la ma diddami shanirati washington dc rafan romotini sani da barsin karda mantan jalka Isener dalle wanar kakab dan kabacha mu gurangar ke nijiracha radoni vioer ke yettani tunnu chakasu jirtan galate fanne naga sanfuna olin kae san naga gar ke necham san afuri bari ammo kumla mafkudani shan ansora halake san ke summes
Ministri ndan taala America John Kerry ango ta Kenya walin walarganiru mataawdu har atattam jirtu andalanne gamadan
Baltimore magalan America diotan nami hiriri tibayetin lafgar galchitani egi polisot jahimatani tin serad yesu murte sanindu batar nagum ke solt dabi museum America tokko wa museum kitab gulkullo Washington DC ke sa museum banuf kopijer odu sporti adunya ke sar dammo boxi kubba milati fodu gargara qamnetoni ni wanar isani kopesin ke sa tokko odu tasana garjalan nedechan
Ministri ndan taala America John Kerry ango ta Kenya wajji wal arguudhaan dhimmootina geenya misooma dinagdee fi rakkoo baqattoota irratti mari'atanii jiru haleellaa embassy America Nairobi jiru irratti bara 1998 dhaqqabee namoota ajjeefaman 200 caalaaf siidaa yaadannoo jaarameer Kerryn abaaboo kaanii jiru yeroo kanatti hojjetaa embassy America kan yeroo sana balaan sun dhaqqabee achi jiru waliin turan Ango ni Kenya fojjetoonni embassy kanneen biroo saan cina dhaabbatanii Kerryn ennaa dubbatan Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, Daa'eshiif kanneen biroo kanneen kana fafakkaatan yeroon isaanii darbeeraa hegereen dhufu keessatti iddoon qabanii jedhaniiru. Kerryn boodas pirezidaantii Kenya Uhuru Kenyattaa fi hoogganoota mormituu gurguddoo waliin qofa qofaatti wal arganii jiran. Kunis muummicha ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaa dabalata. Hoogganoota mormituu wajjin wal arguuf yeroo deemaa jiran Kerryn akka dubbatanitti rakkoo dubbatamu dhaga'ee hammam odeeffannoo argachuu akkan qabu nambaraa jedhan rakkoon jiru jedhame keessaas tokko waa'ee baqattoota ta'uuf Keeniyaan yeroo amma mooraa sadii keessatti baqattoota 1,600 keessummeessaa akka jirtu ibsameera. Oduu amma nu ga'een immoo Ameerikaan Afrikaaf gargaarsa haaraa dolaara miliyoona hedduu kalaattu ta'uu labsan dhaabni baqattoota kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Keeniyaa keessatti baqattoota 1,600 gargaaruu akka danda'utti dolaarri miliyoona 45 dabalataan kan kennamu ta'uu dubbataniiru. Keeniyaan baqattoota simachuu isheetiif Kerryn galateeffatanii jiran. Loogii gosaatu gaggeeffamaa akkasumas poolisiin gocha gara jabinaa raawwata jechuudhaan juushonni hidda dhalata Itiyoophiyaa qaban mormii dhageessisan madaa banaa kan ilaalamuu qabu uume jechuudhaan pirezidaantiin Israa'el Riyuveenii Rivaalini har'a dubbataniiru. Pirezidaantichi kana kan dubbatan ummanni kuma hedduun magaalaa Tel Aviv Waaltaa keessatti ega hiriiranii booda yoo ta'u kunis hiriirtoonni daandilee gurguddoo cufanii poolisoota wajjin ega walitti bu'anii booda kanneen harka isaanii ol qabanii fi akka nama harki isaa walitti hidhametti mallattoo agarsiisan hiriira kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u isaan kana keessaa wandimmeena Tashilo yaada kenneen. Mootummaan nageenya koo eeguu qaba. Daandii walakkaatti reebamuun qabu reebame yookaan hidhame kana malees gara Itiyoophiyaatti deebifamta jedhame doorsifamu hin qabu jedheera. Pirezidaantiin Israa'el akka jedhanitti dhimma kana hin ilaalle dhageettii barbaachisu sitti laanne hundi keenya obboloota sadarkaa gaddisiisaarra wal geessisuu malle miti jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu bakka bu'oota hawaasa juushota Itiyoophiyaa wajjin kan wal argan yoo ta'u loltuu Israa'el kan hidda dhalata Itiyoophiyaa qabuuf loltoota Israa'el lamaanii reebame Damaas Paak da arguuf kan jiran ta'uu dubbataniiru. Aangawoonni poolisii akka jedhanitti miseensota isaanii kanneen viidiyoo irratti gocha hokkaraatu raawwatanii mul'atan sanarratti tarkaanfii kan fudhatan ta'uu dubbatanii jiran. Juushota Itoophiyaa 1,135 Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u ummata biyyattii keessaa 200 harka 2 qofa ta'uusaati. Sabaahimaan jiran maqaa hidhattoota Al-Shabaabiin akka hin waamneef mootummaan Soomaaliyaa gaafatee jira. Qondaalli basaasa biyyoolessaa kan Soomaaliyaa Jeneraal Abdurahamaan Tiraayee akka jedhanitti gareen Al-Shabaab maqaa Uguus jedhamuun akka waamamuuf mootummaan Soomaaliyaa fedha. Kunis garee uummata Soomaaliyaa fixu jechuudha. BOA walinga afif debi gaggesanin kayo motumma gare shoror keso taf mak agari akkan kaban ne gochur ajadan alchabab jechun afanaraban derga gota jechur asjadaniru kanaf mak angare kana dukuba dadderba yokan uggus jedame hamoggafa mu jedaniru sabahiman kamiyu kam mak alchabab jedamun gargara meretter kanfika fudatan tau hubachisani jiran Garen al-Shabaab moggafa mahara motumman Somalia baase kanaafi hiika biraa kennuudhaan marsariitii isaarratti deebii kenneera. Waraanni Naayijeeriyaa dubartootaa fi ijoollee dhibba hedduu kanneen hidhattoota Boko Haraamiin butamanii turan deebisuuf duulli baatileef gaggeesse xumuramuusaa beeksisee jira. Hangi tokko dhukaatota awwaalaman dhoohanii yookaan konkolaataa gurguddaan irra ba'ee ajjeefamuu isaanii kalleen lubbuun hafan dubbatanii jiru. Dhaabni bulchiisa dhimmoota hatattamaa ka biyyattii Dilbata Kaleessaa akka jedhetti kanneen Naayijeeriyaa kaaba bahaa keessa torban darbe baraarsaman 275 mooraa baqattootaa dhaqqabuudhaan wal'aansa fayyaaf gorsa yaada sammuu isaanii sirreessu argataa jiru. Dubartoonni hangi tokko bosona keessa dhokotanii yeroo turan loltoonni walaba isaan baasuuf dhufan kun waan isaaniin argineef jecha konkolaataa waraanaa irra baasanii ajjeesaa akka turan kanneen lubbuun hafan dubbataniiru. Namoonni walaba ba'an hedduu ta'uu isaaniirraa kan ka'e konkolaataa waraanaa isaan ga'uu waan dadhabeef hangi tokko konkolaataa duuba lafoo adeemaa turanii jedhaniiru. Isaan kana keessaa dubartoonni sadii konkolaataan dhukaatota awwaalamanirra ba'ee dhoohinsa ka'een lubbuun isaanii darbuu dubbatanii jiran. Aangoonni mootummaa federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi namoota lama kanneen poolisiin Teeksaas Gaarlaand keessatti ajjeese manni isaanii sakatta'amaa jira. Jarreen lamaan galmatti dorgommiin agarsiisa kaartuunii Nabii Mahammad keessatti gaggeeffamaa ture waardiyyaa eeguu haleelan. Magaalattii Daalaasitti dhiyoo yoo taatu waardiyyaan rasaasaan haleelames mana yaalaatti wal'aansa egaa argatee booda mana isaatti galeera. Konkolaataa shakkamtootaa sana keessa boombii yoo jira ta'e poolisoonni sakatta'aa jiru. Shakkamtoonni lameen Arizoonaa keessa jiraachuu isaanii ibsamuu sana bira darbee maqaa isaanii poolisiin fangoone. Jaarmayaan Ameerikaan Freedom Defense Initiative jedhamuu fi Ameerikaa keessa amantii Islaamaa dhabamsiisuuf hojjetu dorgommii kana kan qopheesse yoo ta'u fakkii injifateef doolaara 10,000 kennuuf ture. Jaarmayaa kanaaf daayirektara waliigalaa kata'an Paameelaa Geelar dhaabbata oduu CNN'f akka ibsanitti wanni gaggeeffamaa ture waa'ee bilisummaa waa dubbachuutii jedhan oduu kanarratti booda gabaasa qabna.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Baltimoor magaalee kutaa Ameerikaa jechuu ta'a Meeriilaand keessa jiraattu kaleef guyyaa dheengadda nagumaan oolte. Kutaan tun dhiyootaan lafa waraanii itti baafate kanamii hiriiraan itti lafa gargalchi ka poolisii kum hedduu itti ragganiitiin akka lafti tun nagaa taa tolchan. Nami hiriirri bahe kun poolisiin naannoo sunu beeka nama gurraachi jeesanii hin hidhanii jedhaniitiin seeramalee hojjechuu jiranii jedhaniitiin hiriir baane. Poolisii sun ammoo himatanii jennaan nama lafti qabbanoof xabbaan alangaa adda dubbitan ilaalee poolisiin jahan sun akka murtii dhiyaatan gaafate. Amma bulchaan magaal suni akka waraanii naannoo sunii bahu tolcheetiin laftan naqa keessa jirti jedha gabaasa Viktor Biitii achiin ergatti jira tujube.
Bulchaa magaalaa Baltimoor Stephanie Rawlings Blake ergaa Twitteriidhaan erganiin kaayyoon koo ugurri sa'a guyyaa barbaadameen ol akka dheeratuun turree jedhan. Ugurri sa'a dilbata galgala sa'a 10 kaasee hamma ganama barii sa'a 5 kaa'ameef wixata ganama dhumuun irra ture hanga kibxataatti dheerate. Uummata 1,625 kan qabdu magaalaa Nandaara Galaanaa jirtu Baltimoor keessatti eebila 27 ture sirna awwaalcha gurbaa gurraacha harka poolisiitu jiru lubbuunsaa dabarte kan Freddie Gray booda hookkarri kan ka'e. Waajjirri abukaatoo kutaa Baltimoor Merlin Mosby poolisoota 6 kanneen hidhamuu Gray keessaa harka qaban keessaa 3 gurraachota innaa ta'an yakka lubbuu namaa galaafachuun himatamanii jiru jedha. Gray wiirtuu duddasaarra miidhaan hamaan erga ga'ee 7 booda du'aan boqote. Abbootiin alangaa akka jedhanitti sababaa tokko malee to'annaa jala oolee poolisoonnis yeroo inni dhibamee wal'aansaaf iyyatu jalaan qabnee jedhan. Waldaan poolisoota himannaa sana kafalmu ta'uu beeksise. Bulchaan magaalaa Baltimoor Rawlings Blake kaleessa sagantaa televiziyoona NBC Meet the Press jedhu irratti dhiyaachuun akka jedhanitti hawaasichi tasgabbii argachuu akka fedhu natti meeraa jedhan.
everyone wants to have that sense of peace and calm.
Martinu afurri nagaf tasgabbi magala kenyet debi yeron fayyu akkajal qabu feda torban kana qiyafatiko isakana ajedan polisin akkajedet erga ebla digdami sadiq abe namoni dibashantu anna jala olaniru bulchan magalattis kannen samicha fi qabeenya gubuf mancha surratti bobban addaba famani fula murtit nidiyatu jechun adatan torban darbe bulchan magala baltimore mormitonni mirga dubbachuuf qaban akka hojirra olchaniif polisin waan dandae mara akka godhu dubbachuu saari gabaasame jira kannen qabeenya mancha sanilleetu nafin mirga kanatta akka fayyadaman kafedhan ta'u dubbatan yaada kennan kanatti gaabban yoo ta'e gaafatamani.
I certainly used the wrong phrase to talk about what was clear that there were people who took advantage of
wan ifata etokko ipsuf jechota sirrin tane tfayedamera namonni kannen hirin naga geggefamit fayedaman jiru qarra mirga hera kajal qaba sanat fayedamani magala kenye mancha sanis jiru sana callisen ilalu namonni sun badide laganif gafatamu sani nimirkane fanna jedan bulchan kutha Maryland Larry Hogan kale samagalattin bakka duranit debiu fi yero akka fudatu amananiru ugurisa akka unsa garu ya dagari da jedan.
It's been a really rough week, but let's get back to normal in the city and get people back to work and back to school and get people coming back into the city.
Torban cima ture garu magalatti bakka duran turet debisne ummati sojit akka debiu nigona manni barnota habanamu ummatis gara magalatti dufani hadawatan suuqiwwan mannenyaata akka banaman nigona kanaaf namoonni gara magalatti akka san dufaniif nijajjabeesina amma nagaan bu'era kanaaf haalli jiru amansiisaadha jedhan waardiyyaan biyyoolessa Maryland kanneen kuma afur ta'aniif poolisiin itti dabalaa Baltimore alaa dhufuudhaan magalatti eegaa kanneen turan amma gamasii ba'aniiru maatiin ilmi duraa du'ee maatiin Grace karaa bukaatoo isaanii kaleessa televiziyoona Fox News jedhamuuf akka ibsanitti murtii haqaa kan loogiin qabaan sagalee murtii uummataa dhiira 12 dubartoota magaalattii keessaa filatamaniin geggeeffamu ni simannaa jedhan maatiin kun jedhan abukaatoon isaanii murtii haqaa qofa fedhu. Miseensa mana marii kan ta'an Elijah Cummings kan konyaa Baltimore akka jedhanitti President Obamaan dhimma kana akka ilaalamuuf jiloota paartii lamaanii gamasitti akka ergannan gaafadhaa jedhan kun biyyattii guutummaa keessatti waan geggeessamuuf fakkeenya ta'uu mala jedhaniiru. Mormiiwwan Saint Louis, Missouri Ferguson keessatti baatii hagayyaa darbe erga gurraachi lammii Ameerikaa Michael Brown poolisii adiin ajjeefameen booda ka'e baatii muddee keessammoo manni marii murtii uummataa poolisichi lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Eric Garnerin ajjeesuun himatam himannaan akka irratti dhiyaanne murteessuun mormii kabiroo kaasisuunsaa ni yaadatama.
Kamaatan jaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa garsaatii 1:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee immoo galgal garsaa 2:44 deemuu jirti. Amma immoo sirba Haacaaluu Hundeessaa kanaan sanyii mootii faarsinee waan hafe dabarra.
Galaanni gibee guutuse laptoppi diruu nama ceesisaa garaan jaalatee rafu laptoppii bibbii nama deemsisaa galaanni gibee guutuse laptoppi diruu nama ceesisaa garaan jaalatee rafu laptoppii bibbii nama deemsisaa asoo sodaate barana qalbii kuti gibee gaman jaalatte isanyii moote. Sosodate barana qalbi kuti gibe gaman jalate insanyi moti hudi maso ko maragesi jima
Masuk ku obadu dupata Jemma jertati ku bansi kaba Biyam fagane Yada ketani ku bagungguma Mane marane Jemma jertati ku bansi kaba Biyam fagane Yada ketani ku bagungguma Mane marane Kankola pe sumafnu gituma
Ajalam, ajalu hunde sagalate fanne wana fedda barata manta jaqasu jirtan tur radoni VOA saganta fan oromoti. Kopi sporti. Kopi sporti tarda ke satti dorgummi kubba mila dorgummi boxiti fi odu gargara qamna ti dabar. Tanan shanee faccho jette Chelsea dorgommii English Premier League tabarana moote jennaan dorgommii ta La Liga leettum jedhanii taba kaleetti Barcelona ni Clubi Cordoba wan daba tolche taban janjeesite goolii 8tti galchite biraateen namicha America boxing beekaw Mayweather guyyaa dhengadda dorgommii bar hedduu eega bahaniif mooye dollar million dibbitokko badhaafa million dibbitokkooti isaniin dorgommii fardoo jaalattan dorgommii fardoo America beekamtuu American Kentucky Derby jedhan ta guyyaa dhengadda daawwattanii baranallee farda America beekama American Pharaoh jedhanitti mooye tunin oduu ispoortii keessaa tokko Durgummi English Premier League ta barana jikudanin wayin dura jalqabani torban sadin dubadduma ta tulle Chelsea qabti guddo qabachuun waan dufte fi suna ado durgumminin dumatin iyyu champion taate barana moatti goli takkitti kale Chelsea ta Crystal City walin tabatani jennani Eden Hazard galchetti akke Chelsea motolche Hazard walmattu iyyu taba baranaatti goli kudani sagali galfat goli takkatti nigarte daqiqa 45 so galchetanatti akke klabini sa tan walin shanesso wancha English Premier League motolche
Chelsea are the champions their third title under Mourinho their fourth in the Premier League their fifth in all 60 years after the first
Chelsea akkidikka ta singen barana marro sagaltami jaha tapatte hage kalet qabti saddetami afuri qabti Chelsea barkan keessa Everton jaaf sadini Hotspur sadif duwan mote akkanu qabti walirbu facha asget yo tapi saden hafef ittidabala tammo agani calede mudandet worri goli heddu galchef Diago Costa fa namije kudan kana keessatti marro heddu tapate John Terry daqiqa 1900 shantama tapate walmattuyu Chelsea clubot English Premier League dudureyi keessa tadurati klabita nanna Russia Roma Abramov Roman Abramovich jedanetti betate manageri Chelsea Jose Mourinho ti egigan kudani tokko ndurat klabi tanatti tkenani marro afur championata asis Chelsea ganne shanani asitti kale English Premier League mot torban sadin dubatti ummatan walintate gammachu tana direge setulfe fachu hoppi jirt amamo English Premier League ra gara La Liga dabar dorgommi La Liga ittum jeren torban sadin dubat dumatti sillen tab guyya de ngadda ta Barcelona Clubi Cordoba wanam tutolchit tab anjan jessite goli saddet pigalchite tin bradem awarit kotte tin jechu agamalle isi qabti duwan durje heddun durje wanni mama ammo hage daqiqa 45 so keessat Barsan goli tokolle galfachu ndanden goli qara Ivan Rittkitti goli kees busef achinamu akgali kinisa attijajjesse Cordoba rat goli hedd Cordoba ti goli heddu galchan Luis Suarez sadi galfat Messi lens la sadi facho jede tatulle ndadab male lama galfat nille narfdu wangalle Gerardo len du wangalle tokko kees bufat Neymar len abba tokko tayetin tidabalate akkonta saddetat akkum kanane barana klabi Cordoba ta ufuhuyu Barsan klabi Cordoba ta ufuhuyu La Liga ke sabahu ftrachade mu jirtan goli saddeti tidabalte gadedemsiti amma mo boxi dabarnami addunya tanirra tamma boxing bekamo ka gurri sa addunya tbaif namich America bekama ka Mayweather jedan dalotan ka namich Philippines Manny Pacquiao len nam addunya ke sabbekam tok Mayweather namich America kunin namaganne saddet soddomi saddetit xiqqeennaan boksii jalqaba abbasaatti barsiifachaa siin ga'e harkuma abbasaa irratti leenjifama guddate marroo 48 dorgome addunyaa irratti dorgomii 48 isatti bo'e 48 keessa namis waliin dorgome marroo 26 dhaayilafaan dha'e nookaawutidhaan ka'an. Inni immoo namni inni guyyaa dheengadda Ameerikaa kutaa Las Vegas keessatti waliin dorgomellee jabuu makkisaatti namgan 36 marroo 65 dorgome 57 bo'e tan keessa innillee nama waliin dorgome marroo 38 dhaayilafaan dha'e nookaawutichu. Ufi ammoo marroo 2 moo'ame yoo mee wazir waliin walqixxeeffata inni gurmuutti bu'aaf taatullee nam dhedheeraa hedduunuyyuu itti miixeffadhedhaa tanallee jedhen sodaadhuu jedheetiin dhaadachaa dirree seene isaa fi mee wazir takkuma waliin dorgomaniin beekamu walti yaamaa dhaqanii dadhaban womataateefuyyuu doolaarii miliyoona 400 qabsiisaniitiin walti bu'an taphe akkana kan fakkaatu boksing.
I want to thank God for this victory. I want to thank all the fans.
Mo'atee jennaan akkana jedhe wanni qarafiixee waaqii kiyyi galateeffachuuf fedhittaaneetiin ammoo nama dhufeetiin nadaawwata galateeffachuu fedheyaa jedha daqiiqaa sadii wal'aansisanii sekondii xiqqoo tokko 4 fudhachiisanii itti deebi'an walumattuuyyuu daqiiqaa 36 wal'aan warri kuniin akkuma ta'eefuyyuu meewezeriin kuniin amal hin qabu jedhanii yoo inni taphaa dirree seenu itti goo'anii itti waawwessanii dubbii irraa kan carsan taatullee tanaan jennee ittuum seene mo'ee jennaan $100,000,000 mo'ata namichi kunin tokko dha'ee jennaani yoo akka dansa midhaafate dha'u doolariin $100,000 jirtiif jechuu daqiiqa 36 keessatti yoo $100,000,000 qoonni sanuu beekuu dandeettan paakiin inni waliin taphatu kunillee ji'umaa jarum hedduu wama hedduun beekan inni ammoo harkatti dhukkubaa jedheetiin adda dorgommii jala hin qabiin harkanna dhukkubaa jedheetiin ji tokkoon duratti himachaa ture warri kimi ammoo nama harki dhukkuba yoo inni dorgommii jala dhiyaate illee waraanuu hin feene eeyyamaafillee kun seeruum isaaniiti umtaateef iyyuu moo'amee jennaan galateeffatee bira deeminillee. Isaniin dorgommii fardoo jaalattan yoo jimaatti dabreteettuun farda Ameerikaa bebeekamoon fardi qolchuun beekaman Ameerikaa Kentaakiitti walitti dhufan daawwattanii magaalaa Luuzviil keessa dorgommii jabduutti ture dorgommii Kentaakii darbii jedhan tana fardi qolchaa bebeekamaa 20 dorgommii karaatti walitti baafate kunoo teettoon fardaata abbootiin farda boolaa abbootiin farda baroora abbootiin farda daamaa abbootiin farda daamichaa wal qolchuuf cinaacha waliin qabanii karaatti bu'uu jiran nama 1180 dhiyaatu dorgommii tana daawwate. Dorgommii kiiloomeetirii 2 ta istaadiyoomii irra maran tana farda Ameerikaa beekamaa Ameerikaan Faraawu jedhanitti mo'e teettoon fardaa ka Ameerikaa beekamaa ta'e ka kutaa Meksikootti dhufu Viiktor Espinoosaatti nama dhaloota Meksikootti isatti mo'e duruyyuu yoo yaabbii fardaatii fi horii miliyoon hedduu argachuu fedhaa jedhe dorgommii sanirratti horii 1,000 argate fardii mo'e kun inni kadhaaba farda Ameerikaa ka farda horsiisu Ahmed Zayaadiiti. Ahmediin kun nama dhalootaan Masriiti Ameerikaatti farda horsiisee dorgommii qopheessuun beekan fardii isa sanyii qorti jedhanii adamoo fi waan hedduu. Duun barbaadan sanyii fardisa tunin ganni dabrellee isiitti mo'ee fardi kanaa baafaritti nama Ameerikaa fardi leenjisuun beekamuusan leenjise Ameerikaan dorgommii akkanaa sadii qabdi dorgommii fardoota akkanaatan jechuu tokko Kentaakii darbii taan ammoo Preakness Stakes taan ammoo Belmont Stakes jedhanii namni tan sadeenumoo Triple Crown jedhanii badhaas guddaa argata qophiin ispoortii taarraa tanuma. Ayyalaam dorgommii ispoortii fixanne ammoo waan hafe dabarraa taa'umsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Teessoon mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC'n tun lafa hajajii siyaasa addunyaa keessa bahu qofa miti lafa muuziyeemiin aadaa biyya hedduu keessa jiraachuun beekamtu tanirratti muuziyeemii kitaab qulqulloo dabaluuf deemuu jiran oduu gabaastuun VOA taadamee amantii Jeroomee Sokloviskiitti oduu tanaa gara siinuu erge gara tujubee dachan.
Muuziyeemii daawwachuuf as gara Waashingtan dhufnaan hedduun waan jiraniif keessaa filachuun ni danda'ama. Muuziyeemiin seenaa lammiiwwan Ameerikaa duraanii kan American Indian Museum jedhu kan hedduu beekamaa ta'e muuziyeemiin qilleensaaf hawaa Air and Space Museum jedhuuf hedduutu argama. Manni tuullaa meeshaawwanii ture tokko haareffamuun immoo muuziyeemii kitaaba qulqulluu ta'uuf jira. Manni dullachi kun ijaarsa muuziyeemii kanaaf ennaa diigamu as Waashingtan keessatti kan argamu dhaabi miseensa waldaa gaazexeessotaa kan Waashingtan Press Corps jedhamu muuziyeemiin doolaara miliyoona 104 baasuu fi bara 2017 tti banamuuf kan yeroon qabameef akka daawwatuuf afeeramee jira. Angawoonni muuziyeemichaa akka jedhanitti seenaan kitaaba qulqulluu egzibiishinii sabaa himaatiin beeksifamuuf jira. Caaffanni bara durii maal akka fakkaatu barreeffamoota kitaaba qulqulluu kakuu haaraa keessaa kan gogaarratti barreeffamaniif namoota dhuunfaan kan walitti qabaman aartiiwwan hedduun kan keessatti argaman ta'uu dura ta'an muuziyeemii kanaa Steve Green ibsaniiru. Green kiristiyaana waldaa warra wangeelaa innaa ta'an wangeela ammandaara lafaatti waliin ga'utti amanu. Kunis namoota kanneen biroo gara kiristiyaanummaatti fida jettu isa jedhuuf Green innaa deebisan.
We would hope people would consider what the book has to say and that's a choice that they make.
Name waan kitaabi jedhu inuma qalbum tokkoon caqasaa jenneetiin abdan kun ammoo filannoo mataa isaaniiti. Yoo dubbiin tun qalbii isaanii fudhatte fudhachuuf dhibaachuun mataa isaanii jirti. Taatullee name waan kana qalbum tokkoon caqasaa jenneetiin amanna.
Qabsoo aadaa Ameerikaa keessatti Green nama ijoodha. Waggaa darbe daldalli maatiin isaanii qaban falmii mana murtii olaanaatti dhiyaateen hojjettoota isaaniif daawaa ulfa ittisu akka kennamu taasisaniiru. Reverend Barry Lane waldaa tokkummaa kan mootummaaf waldaa kiristiyaanaa adda akka ta'u falmurraa toora heeraan yoo ilaalame muuziyeemiin kun ijaaramuun morman.
There's no question that if you want to build a museum to the Bible, the Quran, any building at all.
Yo kitab qulqullu museum ijaru fet yo Qurana museum ijaru fet yo man fete bitachu fete nami wasitti gurguru ya kana mo nami akat wa bitattu sitolchu jirachu sa shakkin kam tonini bi wan fedan itti bitatani wan fedan itti gurguratan tumirgi bitana keisatokko.
Kiristiyaanonni safuutti cichan mootummaan akka amantii isaaniitti akka geggeeffamu dhiibbaa gochuu yaaluu jedhu.
Warri kee muuziyeemii kitaaba qulqulloo jaarraa jedhu kun lafaa dhibii dhiisaniitiin lafteessoo humna siyaasaa addunyaa tana waajjira mootummaa gugurdaatti biraatti jaaruun isaanii nan amansiiftu.
Pirezidantiin muuziyeemii kitaaba qulqulluu Kerry Summers garuu kun dhugaa mitii jedhu. Waashingtan keessa akka ta'uuf kan inni murtaa'e muuziyeemiin kanneen biroon as waan jiraniif malee dhugumatti magaalaa galma mootummaa waan ta'eef mitii jedhan. Muuziyeemiin kun bakka National Mall jedhamuuf waajjirri mana maree bakka bu'ootaarraa fagoo miti. Yaadi muuziyeemichi kun amantii tokkoof cicha qabu agarsiisu lammiiwwan Ameerikaa kanneen biroo waldaan kiristiyaanaaf mootummaan adda ba'uu qabu jedhaniif yaaddoo uumeera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenye taaboriitu waa'ee uummata Oromoo dabalee waan gargaara qabnaa nu barreessaa nu bilbilaa jecha garaa jaalannee san deebisa.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii aangawoota Keeniyaa wajjin wal arguudhaan dhimmootii nageenyaa misooma dinagdeef rakkoo baqattootaa irratti dubbataniiru. Kanaafis baqattoota gargaaruuf doolaarri miliyoona 45 akka kennamu dubbatan. Loogii gosaa gaggeeffamaa akkasumas poolisiin gochaa gara jabinaa raawwata jechuudhaan juushonni edda dhalata Itoophiyaa qaban mormii dhageessan madaabanaa kan ilaalamuu qabu uume jedhu pirezidaantiin Israa'el. Nama loltuu Itoophiyaa irratti miidhaa geessise sanas tarkaanfii irratti fudhannaa jedhaniiru. Sabaa himaan jiran maqaa hidhattoota Al-Shabaabiin lamuu akka hin waamneef mootummaan Soomaaliyaa gaafateera. Maqaa haaraa mootummaan Soomaaliyaa moggaaseef immoo Uggus jedhama. Kunis dhukkuba daddabra Soomaalota fixuu jechuudha. Waraanni Naayijeeriyaa dubartootaaf ijoollee 100 hedduu kanneen hidhattoota Boko Haraamiin butamanii turan deebisiisuuf duula baatileef gaggeesse xumuruusaa beeksisee jira. Hangi tokko dhukaatota awwaalaman dhoohanii kan du'an ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12-40, 12-80 fi 12-140 irratti wiixataa gijimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.